La urbo Bialistoko, la entrepreno Polaj Flughavenoj kaj la Podlaĥia Vojevodio kunlaboros pri evoluigo de la ideo pri la Flughaveno Białystok-Krivlany. En novembro la urbestro de Bialistoko Tadeusz Truskolaski, la vojevodi marŝalo Artur Košický kaj la prezidanto de la entrepreno Polaj Flughavenoj Stanisław Wojtera subskribis la rilatan intenco-leteron. La urbo Bialistoko kaj la marŝala oficejo rezervis en sia budžeto 1 milionon da zlotoj por laboroj ligitaj kun la Bialistoka flughaveno. Ĝia elkonstruo en la Podlaĥia Vojevodio estis diskutata de 10 kelkaj jaroj. La flughaveno Białystok-Krivlany troviĝas en la sud-orienta parto de la urbo kaj distancas for de la urbocentro de Bialistoko je 5 kilometroj. Ĝi posedas licencon por komercaj flugoj, sed dume ne disponas pri terminalo. Aktuale utiligas ĝin ĉefe la Bialistoka Aerklubo kaj la Podlaĥia Fajrobrigada Filio.